Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo pričati o bibliotekama. Presrećeni smo što naša biblioteka ponovo radi i mi u selu želimo i volimo da čitamo, pa nam je biblioteka dragocena, kažu meštani Stanišića kod Sombora. Verujem da ste čuli za ovu vest. Oni su 3 nedelje protestovali zato što je matična biblioteka odlučila da više ne šalje 2 puta nedeljno bibliotekare u njihov ogranak i na kraju su se izborili. Kad su jednog dana došli na protest, vrata biblioteke bila su otvorena. Ovo je zapravo povod da popričamo malo više o tome kako funkcionišu ta isturena odeljenja ili ogranci biblioteka u Srbiji. Godinama unazad nekako se stidljivo govorilo o tome da u bibliotekama ima problema na svim poljima. Od toga da se nabavljaju nove knjige, za to nema novca, da se zapošljavaju novi ljudi, zabrane zapošljavanja, do toga da se ni ne pominje u kakvom stanju su zgrade, a o digitalizaciji, opremi i svem ostalom, to najbolje znaju sami bibliotekari i oni koji tamo rade. E, mi ćemo danas pokušati da malo kažemo nešto više o tome. Moj gost u studiju je moj kolega Mihajlo Šćepanović, koji vodi knjigu Solidarnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ovo je akcija koja traje već 46. godinu, od 1972. A na telefonskoj vezi u ovom trenutku je predsednik Bibliotekarskog društva Srbije, dr. Bogdan Trifunović, kome želim dobar dan.
Dobar dan i vama.
Vi ste inače i direktor biblioteke Vladislav Petković Dis u Čačku. Čak i ova biblioteka nema svoju zgradu još uvek, je li tako?
Da, tako je. Naša ustanova od Drugog svjetskog rata na ovamo podstanar je bila na više lokacije. Trenutno se najveći deo naših prostorija nalazi u okviru Doma kulture u Čačku.
I obećavaju svake godine da će gradnja početi, je li tako?
Gradnja je počela prošle godine, tako da se sredinom 2018. godine očekuje završetak građevinskih radova za novu zgradu biblioteke koja se nalazi u prostoru bivšeg doma vojske u Čačku. Taj prostor će biti rekonstruisan, adaptiran i proširen, tako da nas ove godine očekuje jedna lepa novost, a to je, nadamo se, useljenje u nove prostorije u jednu zgradu koja bi trebala da bude među najvećim i sigurno najmodernijim gradskim bibliotekama u Srbiji.
Koliko ogranaka ima vaša biblioteka?
Mi imamo 4 ogranka, oni posluju u selima koja su već, sa većim brojem stanovništva, to su Preljina, Prijevor, Zablaće i Mrčevci, i ka tim selima gravitira još nekoliko, naravno, okolnih sela, ali to nije dovoljno i po izvještajima i Narodne biblioteke Srbije o izvršenom nadzoru, oko 1/3 stanovništva naše opštine nema direktan pristup bibliotečkim uslugama, što u svake godine oni u svom nadzoru naglase. Ali da kažem, i ta 4 ogranka mi svih ovih godina uspešno, ali uz teškoće, održavamo, jer kao što ste vi na početku i rekli, zaista u uslovima kada i matične biblioteke u centrima velikih gradskih naselja imaju poteškoće u funkcionisanju, seoski ogranci zaista nekako su tu skrajnuti s toje sa strane i čekaju neka bolja vremena.
Evo, ja sam videla pre nego što je zatvoren ovaj ogranak u Stanišićima. Prethodne godine biblioteka u Somboru je najavila da će zatvoriti 14 svojih tih ogranaka. Mislim, to izgleda prosto neverovatno. Dakle, ovi jedni su se pobunili i dobili su nazad svoju bibliotekarku, da tako kažemo. Koliko ste u stanju kao predsednik jednog društva da skrenete pažnju na to da ljudi imaju potrebu da čitaju i da imaju svoju biblioteku?
Naravno, mi smo kao Bibliotekarsko društvo Srbije reagovali 2016. godine na tu prvu najavu da se sprema zatvaranje tih ogranaka i otpuštanje 10 zaposlenih. Inače, to je bilo išlo jedno sa drugim, jer otpušteni radnici su praktično bili oni koji su pokrivali rad tih ogranaka.
I a naše, zašto?
Pa pod kontekstom racionalizacije radnih mjesta u javnom sektoru. Gradska biblioteka u Somboru je dobila praktično rješenje svog osnivača grada Sombora da mora zbog racionalizacije da smanji broj zaposlenih za 10, što je 25% bilo tadašnjih zaposlenih, bez obzira što je ta ustanova imala u zadnjih 15 godina nepromenjen broj. Znači, oni nisu imali nikakvog novog zapošljavanja, neracionalnog zapošljavanja i slično tome. I doneta je jedna, po nama, apsurdna, skandalozna odluka, možemo slobodno da kažemo, da uz to otpuštanje ide i zatvaranje 14 ogranaka, čime skoro pola stanovnika te opštine ostaje bez bilo kakvih bibliotečkih usluga, odnosno bez biblioteka. Neka od tih seoskih naselja imaju i 4-5 hiljada stanovnika, znači mi ne govorimo o nekim pasivnim selima koja se gase, već o aktivnim sredinama gdje postoji aktivna zajednica. Nažalost, kolege nismo uspjeli da spasimo, koliko znam oni su uglavnom dobili otkaze, ali tada je sprečeno gašenje tih ogranaka, oni su trebali da nastave svoj rad. Krajem 2017. došla je ova vest koju ste pomenuli da ogranak u Stanišiću ne radi, odnosno mediji su reagovali zato što se praktično stanovništvo pobunilo.
Da.
Ne treba zaboraviti da te biblioteke su najčešće po selima jedini dodir kulture sa lokalnim stanovništvom. Jer osim biblioteka, ostale ustanove kulture najčešće baziraju svoje aktivnosti u gradskim jezgrima.
Da, upravo to hoću da kažem, ali hoću još prije toga nešto da vas pitam. Da li je ovo sa Somborom jedinstven slučaj ili takvih slučajeva ima još po Srbiji? Nekako mi se čini da se takve vesti vrlo retko pojavljuju u medijima, možda u lokalnim, ali u ovim većim medijima koji su nama dostupni ili preko interneta teško se nalaze takvi podaci. Da li vi imate podatke, da li tih zatvaranja ogranaka ima, otpuštenja bibliotekara i po drugim mestima?
Što se tiče ogranaka, vesti se naravno ne plasiraju tako rado ako se bilo koja biblioteka zatvara, iz razloga što je biblioteka jedna civilizacijska tekovina duga 3 milenijuma i nikome nije prijatno, uopšte ne govorim ovdje o bilo kakvom političkom kontekstu, nije uopšte prijatno napisati vest ili izvestiti javnost da se određena ustanova kulture zatvorila, naročito biblioteka. Zato često se to pokušava i nekako i vjerovatno i sakriti, odnosno da sakriti od suda javnosti. Ja moram da napomenem da je nekada mnogo bilo više seoskih ogranaka u Srbiji, uključujući i našu ustanovu. Recimo 70. godina naša biblioteka imala je 15 ogranaka u seoskim domovima kulture, su one uglavnom bile bazirane, ali to je tokom ovih prethodnih decenija prosto bilo neodrživo i sa stanovišta finansiranja, nedovoljnog broja kadrova i slično tome. I koliko ja znam, to se dogodilo masi biblioteka, gradskih biblioteka, da su neke od njih čak ostale bez jednog ogranka. Znači, oni su gašeni, a nije se razmišljalo šta će se raditi, recimo, kao alternativa tom stacionarnom ogranku.
A šta se dešava, izvinite, molim vas, sa bibliotečkim fondom, sa tom zgradom, sa, kako, evo, pomenuli ste, to nije samo mesto gde se dođe i uzme knjiga, tu su se dešavali i književne večeri, neki drugi događaji, izložbi, ljudi su navikli da se tu okupljaju, mnoge od tih biblioteka imale su male čitaonice gde se prelistavala štampa, dakle, nije samo mesto gde se uzme knjiga. Šta se sa njima dešava kad taj ogranak prestane da radi? Pusti se da se zgrada uruši i kao da nikad nije bilo.
Nažalost, da, s tim što same biblioteke, ne mogu da krivim nikoga tu. Mi preće biti da su lokalne mesne zajednice, odnosno lokalna samouprava, vodila jednu nebrigu oko prostorija i samih objekata, domova kulture i slično, pa su se oni svih ovih godina i decenija urušavali. Sam fond se uglavnom sačuva, znači on se prenese u druge fondove, u matičnu biblioteku, tako da se koristi. Ali ako biblioteka nema vlasništvo nad objektom, onda ona nije ni mogla da, kažemo, vodi računa o tome nakon što ogranak prestane sa funkcionisanjem.
Sad kad je malo pažnje javnosti okrenuta na ovaj problem. Ima li naznaka, gospodine Trifunoviću, da će stvari možda da se promene ove ili narednih godina? Ili upravo idemo u pravcu da se broj tih podružnica smanjuje? I šta mislite o ovim bibliotekama na točkovima? Da li su one rešenje i da li su one budućnost?
Pa, u 2017. godini bilo je naznaka da stvari zaista idu u jednom pozitivnom smeru, jer je Ministarstvo kulture i informisanja u 2017. dalo na javnu raspravu dokument strategije razvoja kulture u Srbiji za narednih 10 godina, znači do 2027. U okviru te strategije bio je predviđen jedan akcioni plan kojim se praktično predviđalo povećanje iznosa za kulturu iz budžeta Republike Srbije za 3 puta, znači sukcesivno za 10 godina. Na taj način bi i same ustanove kulture, a pre svega matične biblioteke, imala značajno veća sredstva koje bi mogle da podrže rad postojećih seoskih ogranaka. Mi sad, po mom nekom mišljenju i kao direktora ustanove u Čačku, smatram da je neophodno da se postojeći ogranci zadrže. Ja zato sam ja bio toliko protiv ideje u Somboru da se bilo koji od tih ogranaka gasi bez jasne vizije šta će se učiniti posle zatvaranja biblioteke. I iz tog razloga apelujem na sve zaista da ne tretiramo biblioteku samo kao mesto gde će neko doći da pročita novinu ili da uzme knjigu i odnese kući za čitanje, već kao mesto gde se okuplja zajednica i gde se na neki način i prepoznaje zajednica. Jer biblioteka, to se pokazalo i u primjeru Stanišića, ima mnogo veći značaj od skladišta ili depoa knjiga, kako se često to kolokvijalno kaže. A za drugi deo vašeg pitanja, ja sam takođe za tu ideju. Biblioteke kao bibliobus ili mobilne biblioteke su već decenijama praksa u mnogim zemljama Evrope. U neposrednom okruženju mi imamo primere iz Slovenije, iz Hrvatske, gde je to znatno, znatno razvijenije nego kod nas. Po mojim informacijama, koje ja u stvari imam, 3 biblioteke u Srbiji imaju pokretne biblioteke koje su u funkciji i one zaista omogućavaju da, zahvaljujući tome što određena vozila se adaptiraju za potrebe biblioteke, dopru do 10 pa i više sela ukoliko je to potrebno. I na taj način rešavaju pitanje stacionarnog ogranka koji je samo dostupan tom stanovništvu iz sela ili iz neposrednog okruženja, a ujedno odlična je i promocija nove funkcije biblioteka, odnosno biblioteka koje mogu da dopru do najudiljenijih korisnika i praktično da dođu, ako je to potrebno, i na kućni prag, što je takođe u skladu sa trendovima 21. veka.
Hvala vam mnogo. Bio je ovo dr. Bogdan Trifunović, direktor biblioteke Vladislav Petković DIS u Čačku i predsjednik Bibliotekarskog društva Srbije. Hvala vam na ovom uključenju i ovim podacima koje smo čuli.
Hvala i vama.
Mihajlo Šćepanović uređuje knjigu Solidarnosti Radio Beograda 2. Gospodine Šćepanoviću, od 72. godine, evo imam podatak da je osnovano i dopunjeno preko 1350 biblioteka, varoških, seoskih, školskih i tako dalje. Kakva je sudbina tih biblioteka posle 45 godina?
Pa ono što sa žalošću moram da konstatujem, ja i moja ekipa i mnogi ljudi i saradnici koji su učestvovali u knjizi Solidarnosti, ne zaboravimo da su to bili naši probrani i poznati književnici, književni stvaraoci, likovni stvaraoci, glumci, umetnici, koji su svaku knjigu Solidarnosti koristili da to bude jedan pravi, mali, kulturni čas, književni čas, da obogate i oplemene te male škole i biblioteke. Naime, ona je i počela 1972. godine, jer je u Lukovdolu, u rodnom selu Ivana Gorana Kovačića, prvu takvu akciju upravo pratila Desanka Maksimović. Pa kasniji veliki pisci Stevan Rajičković i Matija Bećković, da i ne nabrajamo. U istinu bi trebalo možda 2-3 emisije samo da nabrojimo ljude koji su bili i pohodili te škole i biblioteke. Tada je stanje kudi kamo bilo bolje. Naravno da se stanje pokvarilo u zadnjih možda 25 i nešto više godina, kada je to nekako otišlo iz, što bi se reklo, prosvetnog sistema, pa su onda lokalne samouprave bile na neki način zadužene da vode računa o seoskim školama i seoskim bibliotekama i njihovom bibliotečkom fondu.
Izgleda da nisu shvatali važnost u svojoj sredini takvih biblioteka.
Upravo se o tome radi. Dakle, predstavnicima lokalnih samouprava svakako je bilo mnogo prijemčivije da pare odvoje recimo u nekim izbornim kampanjama ili bilo čemu drugom, nego da obogate bibliotečki fond, a po tome su bili i po zakonu obavezni da učine. Tako da je počelo jedno strašno osiromašivanje školskih seoskih biblioteka i ono što je najstrašnije, znači nije se ulagalo u obnavljanje tog fonda. Tako da i fondove koje sada popunjava knjiga solidarnosti i dopunjava, na svoj način pomaže, je u stvari da se ta neka praznina nadopuni. Jer to su uglavnom već knjige koje nisu upotrebljive, nisu praktične i ne mogu se koristiti u pre svega školskoj nastavi, jer mi vodimo računa pre svega o školskoj lektiri, ali i ono što je vrlo bitno, malo pre ste u razgovoru sa gospodinom naveli, da su te biblioteke bile mesto okupljanja seoskog stanovništva, da su tamo ljudi uzimali knjige, da su se tamo družili, da su tamo organizovane mnoge svečanosti i to je bilo, što bi se reklo, neka mikrokulturna sredina. Knjiga solidarnosti kroz svoje trajanje je učinila najviše na planu da se očuva ta vatra ljubavi prema knjizi i ono što bi se reklo jedno upućivanje mladih generacija u život. Tako da možda treba pre svega naglasiti da je knjigu solidarnosti, da je jedan od osnivača knjige solidarnosti Boža Timotijević, tvorac jednog od najboljih bukvara iz kog sam i ja učio slova, pa i mnogi drugi rodonačelnik neosimbolizma u našoj književnosti i mnogi drugi, Laza Lazić i mnogi drugi ljudi, naše drage kolege koji su radili ovde u Radio Beogradu, pomenimo sa drugog programa Roka Andrića, zatim Nikolu Mirkovi i mnoge drugi. Sve to što su oni radili bilo je na polzu tom narodu, tim prosvetnim radnicima i stanovnicima tih mesta. Nažalost, pokušavamo i zahvaljujući moramo to ipak da istaknemo unazad godinu dve, da je Ministarstvo kulture preduzelo neke korake da odobri sredstva da biblioteke same mogu da otkupe određeni fond knjiga, ali nažalost on je uistinu nedovoljan.
Mali. Kakav je kvalitet, još samo to ću vas kratko pitati, kakav je kvalitet knjiga koje se nose, koje se daju za knjigu solidarnosti, koje vi prikupljate?
Kvalitet knjiga je stvarno izuzetno dobar. Mogu da kažem
od
da...
fizičkog kvaliteta do onoga što se u njima
upotrebno,
nalazi.
Da, do upotrebnog kvaliteta. Ono što je najbitnije. Dakle, u knjizi solidarnosti veliki darodavci su naše biblioteke, Matica Srpska, u doskorašnjem periodu i Narodna biblioteka, Biblioteka grada Beograda, mnoge izdavačke kuće. Ono što je vrlo bitno, nažalost i to se dešava, neka smena generacija, već profesori, doktori, lekari, inženjeri, ljudi koji su na zalasku svog radnog i životnog doba poklanjaju svoje privatne biblioteke. To su izuzetno lepa izdanja, izdanja koja se ne bi postidila ni jedna biblioteka ovde u Beogradu, a koliko ona tek znači tim manjim sredinama. Znači, treba naglasiti to da i kroz naše programe populariše se knjiga solidarnosti i populariše se ono što bi se reklo na neki način učenje i čitanje bez obzira na sve tehnologije kojima smo okruženi. I još jedna stvar, ta deca pametna, lepa, vaspitana u seoskim sredinama su izuzetno vezana za knjigu, za svoje nastavnike, za svoju školu, jer je to na neki način njihov pogled na svet, uput u život, njihovo mesto druženja, života, okupljanja I za njih je to prosto neprocenjiv poklon.
Prvi susret koji može da im obeleži život. U nastavku ćemo pričati o tim modernim vremenima kada su u pitanju biblioteke u seoskim i manjim sredinama.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o ograncima biblioteka, odnosno o bibliotekama u malim sredinama. Moj gost u studiju je Mihajlo Šćepanović. Govorili smo o značaju knjige Solidarnosti koju preko 45 godina sprovodi Radio Beograd. A od 2003. godine, dakle evo već poslednjih 15 godina, nešto što je privlačilo veliku pažnju medija i na što se s pažnjom gledalo jeste Infobus ili biblioteka na točkovima. Ova prva biblioteka na točkovima 2003. godine stigla je u Prijepolje, ako se ne varam, autobus je donirala Slovenija i evo njega, on već 15 godina krstari seoskim drumovima i donosi knjige, radost i sve ostalo u biblioteke koje su, odnosno u sela koja gravitiraju ka Prijepolju. Hadija Krještorac bila je koordinator ovog celog poduhvata, ona je inače bibliotekar savjetnik u biblioteci Vukaradžić u Prijepolju. Dobar dan, Hadija.
Dobar dan.
Ajte da mi vidimo Kako je to vaše iskustvo od 15 godina sa infobusom? Šta su dobre strane infobusa? Imali nekih mana? Da li će infobus zameniti te seoske biblioteke koje su nekad postojale, verujem, i u okolini Prijepolja?
Ja ću samo da kažem da je infobus donacija Fonda za otvoreno društvo Srbija, CIDE, naše lokalne samouprave koja je također učestvovala u svemu tome, a u Sloveniji je urađena adaptacija vozila i napravljena interijer biblioteke.
Znam da se doveze u Sloveniji.
Da, jest. U Sloveniji se radila adaptacija na autu. Infobus od samog početka ili mobilna biblioteka je imao simpatije i podršku i u lokalnoj sredini, što je mnogo važno. I on je krenuo kao mobilna biblioteka ili pokretna biblioteka, kao projekat. Hoću da kažem, danas je Infobus jedno naše pokretno odeljenje, dakle institucija, nije nikakav
dakle,
projekat.
Dakle, od projekta se prešlo na...
Apsolutno. I različiti donatori, i opet ću reći, lokalna samouprava je dakle obezbedila sve što je potrebno za rad jedne mobilne biblioteke. Ali hajde, možda je najkorisnije da kažem da u Prijepolju preko 60% stanovnika živi u prigradskim i seoskim naseljima. I sa puno razloga smo krenuli da radimo jedan takav projekat i uopšte da približimo knjigu i stanovništvu koje dakle nije samo ovde u ovom užem jezgru, da kažemo, urbanom. Za 15 godina Infobus je od 5000 publikacija za kojima je krenuo, gde je značajno pomoglo i Ministarstvo kulture i Narodna biblioteka Srbije i svi, da napravimo jednu biblioteku koja se kreće. Takođe, uz knjige Infobus je imao i internet, ima i sada, naravno. Dakle, on je jedan i informacioni centar gde su prisutne informacione tehnologije i edukacije za korišćenje informacionih tehnologija u seoskim područjima. Danas Infobus ima preko 15.000 različitih publikacija u sebi i naravno i dalje ima informacione tehnologije, računare i sve ovaj što tome pripada. U Infobus sve usluge besplatne. On odlazi od samog početka na 15 punktova. Odlazi i u najudaljenije, to su Babine i Jabuka, planinski, zato što tamo ima putna infrastruktura. Dakle, hoću da kažem, on odlazi tamo u sela i naselja gde postoji infrastruktura, to jest put.
Evo sad je pao sneg.
Uspeva da ode do Jabuke, ne i do Babina, zato što je takvo je auto, malo je i lagan, ne može da se izbori sa tim ledom. Doduše, mi gledamo i kad je zimski raspust, tad i Infobus malo odmara, bar tamo gde je najveći broj članova ta školska populacija. Infobus je zapravo nosio sa sobom i knjige, i novine, časopise, i bazar, i burtu. Dakle, nisu u selima samo đaci, deca i oni...
To hoću da vas pitam, da.
Tako, nego žene, mladi. Puno se ljudi vraćalo u selima jer su izgubili posao, ispropali fabrika. Bude tu i omladine koja ne nađe nikakav posao. Imamo tamo dovoljno obrazovanih ljudi da ih zanima nešto i da čitaju. I uglavnom u tim selima i u naseljima i čak i u nekim prigradskim nemaju trafike da ljudi mogu da kupe ni novine, ni knjige, ni tako dalje. Takođe, od 2003. nije baš bilo previše ljudi koji su posjedovali u selima računare ili su imali neka znanja o tome. Dakle, Infobus je na jedan, hajde da kažemo, skroman revolucionarni način otišao u 16 sela i odneo knjige, DVD-e, časopise, literaturu iz poljoprivrede, novine za mlade, za tinejdžere, za devojčice. Radili smo obuku za rad na računarima i tako dalje.
Jel se broj korisnika povećao za ovih 15 godina? Kako je to bilo na početku? Kako su vas gledali? Kao atrakciju i koliko su verovali da ćete vi opstati, da tako kažem?
Oni gde smo odlazili, pretpostavljam da su bili iznenađeni, da su se radovali, da su možda mislili da je to nešto što je to tako dođe.
Novotarija koja će brzo proći.
Tako je, pa će prestati, ali mislim da smo mi tu zaista, zapravo nema tu nikakve dileme, jednostavna je stvar da svi ljudi imaju pravo da do njih dođe i knjiga i naučna literatura, stručna literatura i taj naš stav da svi ljudi ovde zapravo treba da imaju podjednake uslove da koriste bibliotečke servise, da kažemo. I zaista je besmisleno da se uopšte troši novac na to da se samo u nekom gradskom jezgru neka institucija koja se zove biblioteka i tu se vrti neki manji određeni broj ljudi i koji radi i koji to koristi. Biblioteke moraju da naprave te iskorake, da odlaze tamo gde ljudi žive.
I moramo kažete mi, se povećao broj onih koji koriste usluge infobusa?
U infobusu je sve besplatno, bilo
je dobro, ali verovatno imate neku evidenciju.
Da, znači i mi smo imali i 5000 upisa, svi su se oni upisali, znači svi đaci, svi učitelji, nastavnici, domaćice, poljoprivrednici, penzioneri i tako dalje. Na određeni način neki su odlazili, novi su dolazili. Mi naravno danas imamo u tim školama duplo manje učenika, to je istina. Ja sam odlazila u Babine 2003. gde je bilo 60 učenika, sada je 15. Dakle, to je nešto što...
Sve odumiru, da.
Apsolutno.
Hoću da vas pitam još nešto. Pojavljuju se novi infobusevi. Izvinite što vam ovako upadam u reč, žurim da kažemo što više jeste. Da li ovi koji se pojavljuju kasnije, recimo postoji u Kladovu, Jagodini, evo poslednji u Kruševcu, da li vam se obraćaju za savet, za neku saradnju, da tako kažem, s obzirom da je vaš projekat zapravo verovatno njima bio inspiracija?
U početku da, i mnogi su upoznali infobus, mnoge naše biblioteke i kolege su se raspitivali, sve je zanimalo kako se dolazi do jedne pokretne biblioteke. Jesu i kolege iz Kladova, mislim oni su to dobili,
mislim, sa na razne načine to počinje da funkcioniše, da.
Ja nisam zaista bila kod njih i ne znam kako koliko uspešno to funkcioniše. Mislim da su ovi novijeg datuma, mislim da Jagodina nema taj veći nego da je to neko manje auto, ali pretpostavljam, zavisi od načina na koji su oni do toga došli. Mnogi su se raspitivali, hajde da tako kažem. Da, jesu, zanimalo ih iskustvo, a i mi smo radili sve moguće prezentacije infobusa od sajma knjiga i na mnogim mestima smo mi kolegama predočili šta je to.
Je vam dovoljan jedan infobus?
Pa za Prijepolje da. Za Prijepolje da. Meni nikada neće biti jasno zašto recimo ravničarski predeli nemaju to, a mi imamo u Vojvodini da upravo propadaju baš ogranci, punktovi i tako, to bude zapušteno. Mobilna biblioteka traži put i ako smo se mi ovde izborili da možemo ipak da idemo na 14 lokacija, pretpostavljam da neke sredine sa manje brda mogu mnogo uspešnije da rade. Infobus svakih 15 dana je na istom mestu. Znači 15 dnevno u isto mesto dolazi infobus.
U isto vrijeme.
I to je sasvim dovoljno.
Verovatno se dogovaraju, čekam te kod infobusa.
A infobus ima svoj sajt, infobus ima svoje flajere, infobus od 2004. ima isti raspored.
Tako da se stanovnici upravljaju prema vama, to hoćete da mi kažete, je li tako?
Ima dvorišta tamo gde je problem, dvorišta kod domaćina gde se parkira, pa mislim to bude onako baš malo i druženje, jel? I bibliotekar i vozač se počaste. Hoću da kažem da je infobus zaživeo potpuno, ima jedan svoj sjajan život i o njemu ovde svi sve znaju, njega niko ne dira. On je nešto što smo svi vredno...
To je zaštitni znak zapravo vaše sredine.
Pa jeste.
Hadija, hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Želim da vaš infobus traje i da bude što bolje opremljen i da vašim tragom krenu i druge biblioteke koje imaju probleme sa ograncima koji se zatvaraju.
Hvala lepo, ali ću samo reći da je ovo samo mašina. I znaju da
naravno,
budu kvarovi.
Dakle,
mnogo je borbe da bi ovo sve funkcionisalo.
Ja se nadam da će to biti u redu. Hvala vam još
jednom. Hvala vama.
Bila je ovo Hadija Kriještorac iz biblioteke Vuk Karadžić iz Prijepolja. Sa mnom u studiju kolega Mihajlo Šćepanović, on vodi knjigu Solidarnosti poslednjih 10 godina. Mihajlo, vi ste videli u Kladovu, kažete da je odličan taj njihov bibliobus. Ali hoću da vas pitam šta je budućnost knjige Solidarnosti? Mi sad govorimo o budućnosti upravo tih nekih, kako da kažem, ogranaka malih biblioteka seoskih. Vidimo da su ovi infobusevi zapravo nešto što pokušava da nadoknadi te male biblioteke koji se iz najrazličitih razloga gase zbog nedostatka novca, odlaska stanovništva i tako dalje. Knjiga Solidarnosti se okreće, čini mi se, inostranstvu, našim ljudima u inostranstvu i šta je zapravo budućnost? Kako vi vidite knjigu Solidarnosti? Imali danas potrebe i hoće li je biti u narednih 10 godina da eto, neki rok damo?
Pa svakako, bez obzira na nove tehnologije, kao što sam rekao, Gutenbergova galaksija da kako neće baš u skorije vreme nestati, knjige u svakom slučaju. Ono što je vrlo bitno, a moram istaći, u vreme velike Jugoslavije, znači bio je to prostor i moto knjige Solidarnosti je bio da knjige budu dostupne svuda tamo gde se govori, čita i piše na srpskom jeziku. Moto knjige Solidarnosti od pre 35 godina, nešto više, je sjajni stih Brane Crnčevića: svi mi dugujemo nekoj deci, budimo potomci da bismo bili preci. Prema tome sve je podređeno bilo toj mladosti, toj budućnosti, svemu onome što će uticati na to da naša deca imaju knjigu pri sebi, da imaju znanje, kulturu, obrazovanje i sve ono što knjiga podrazumeva. Nažalost, moram istaći, pošto mi se sviđa ovaj deo naziva emisije Ne treba prećutati, a to je da u zadnje 2 godine, znači mi nismo uspeli, niti smo naišli na razumevanje rukovodstva naše kuće, bez obzira na
jubile, izložbu i sve ostalo.
I sve ostalo što smo imali, ali u svakom slučaju i na izuzetnu saradnju sa predstavništvom Republike Srpske u Beogradu i gospodinom Mlađenom Cicovićem, njenim direktorom, mi smo zadnju akciju dostavljanja knjiga u Republici Srpskoj završili 2015. godine, i to u selu Donji Agići kod Novog Grada, skroz na severu Bosne i Hercegovine, u stvari Republike Srpske. Zašto ovo govorim? Zato što i dan danas tragovi rata u Republici Srpskoj se i dalje osjećaju. Tamo je knjiga nasušna potreba i naravno želja nam je da to nastavimo. Prosto i u Srbiji, kao što sami rekoste, nažalost, sela nam odumiru, gase se škole, ali i ono što ostane treba im pomoći. Sa te strane stvarno se trudimo da tim školama i bibliotekama pomognemo. U sretnija vremena knjige Solidarnosti otvoreno je preko 37 knjižnica u svim zemljama gde je bilo srpske dijaspore. I to su i dan danas, to su u stvari bili počeci okupljanja srpskih klubova i srpskih čitonica. Tu praksu, nažalost, zbog poznatih razloga smo prestali da obavljamo, ali se nadam, u kontaktima smo da nam oni sami pomognu uz našu kuću da to uradimo. Knjiga Solidarnosti, sada najpreči zadatak je da prosto nismo mogli da shvatimo, recimo, da toliko ima škola i biblioteka, recimo u Banatu, gde smo mislili da je prosto, podrazumeva se da su škole bogate, da imaju. Međutim, naprotiv, Obišli smo Nakovo, Iđoš, Veliko Banatsko selo, Nakovo, mnoga sela. Zatim u Sremu, recimo bili smo u Sotu, Južna Srbija, da ne govorimo, Zapadna Srbija, sada smo bili na Zlateboru. Znači, mnogo posla. I ono što me raduje, znači, ipak nastojanje, evo kao što smo čuli od koleginice iz Prijepolja, mi smo bili i dole u Prijepolju i Brodarevu, znači svuda smo bukvalno stigli, da je stvarno neophodno da i ovo što je sada prepoznalo Ministarstvo kulture, da se sa tom praksom nastavi. Naravno, koristim priliku ponovo da se zahvalim svim našim dragim darodavcima, svim ljudima koji prepoznaju knjigu solidarnosti, Radio Beograd, kao staru kuću, kuću koja je utemeljila jednu takvu plemenitu akciju kakva je bila, recimo, i najdraži učitelj koja se, nažalost, smrću naše koleginice ugasila, da u tom pravcu trebamo nastaviti. Vaša tema koju ste pokrenule je stvarno od izuzetnog značaja. Moramo shvatati da budućnost upravo leži na tome da moramo imati osnove i temelje od kojih kreće, pre svega kreću škole, učitelji i sve ostalo, što kasnije dovodi do nečeg što čemu mi težimo, a to je
nauka
do
obrazovanog. Obrazovano i bogato društvo. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji.
Hvala vam.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room, you'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight, when everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, and everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still, until
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
ne propustite u martu. Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle, Ljubav i moda i Jadnici, koncert, flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam vam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena, dirigent Bojan Suđić, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, kao što znate, u toku je 46. fest. Tamo za desetak minuta počinje još jedna konferencija za novinare, a u Sava centru je moja koleginica Nevena Matović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Svetlana, dobar dan, poštovani slušaoci. Tako je, za koji minut počinje konferencija za novinare, na kojoj očekujemo zaista zanimljive goste. Jedan od njih bi trebalo da bude i naš današnji gost u Filmorami. Mi smo upravo izašli sa novinarske projekcije filma Pretpostavka nevinosti, čiji je supervizor montaže bio moj današnji sagovornik Dragan Dimčić, pa ću pored dobar dan i dobrodošlice da postavim pitanje u čemu se zapravo sastoji taj posao supervizora montaže.
Dobar dan. Pa jeste, to zvuči onako problematično što sad radi supervizor montaže, ali ako vam kažemo da je ovaj film Pretpostavka nevinosti baziran na jednom starom, legendarnom filmu 12 gnevnih ljudi Sidnija Lameta, onda oni koji su ga gledali će shvatiti koliko je to težak posao, odnosno oni koji se bave filmom, koliko je to težak posao za montažera. To je bukvalno 90 minuta dijaloga. A montažeri će vam svi reći da je najteže montirati dijaloške scene, ne akcione naravno, i batalite ovo što Oscare dobijaju uvijek neki akcioni filmovi, mnogo je teže izmontirati film od 90 minuta u kome su sve dijalozi. Tako da je montažerka filma je Nevena Bakić, a ja sam bio tu da se eto pomognem u tome, više očiju je uvijek dobrodošla u tim stvarima, da se istaknu neki dramaturški pikovi, da se to ispegla kako treba u tim emotivnim reakcijama, da jednostavno gledalac koji 90 minuta mora da sluša nešto, da ne izgubi pažnju. Tako da bilo je tu dosta stvari koje su morale da se premere, izmere i ja sam bio još jedan taj dodatni par očiju koji pazi na to.
Odličan je taj supervizorski posao. Film je zanimljiv sa više stanovišta. Prvo zbog toga što u njemu igraju polaznice studija glume Prvi korak, što u njemu igraju samo polaznice, što je to film koji spada u ciklus Microwave i što je to Jelena Marković koju znamo iz prethodnih ostvarenja koje smo gledali evo na prethodnim festovima. Fest je mesto na kome saznajemo uvek lepe vesti i neke novosti koje se tiču naših sagovornika, pa ja tako saznajem da uskoro treba da se pojavi knjiga Dragana Dimčića, teorijskih tekstova, koja zapravo prati predavanja koje on već neko vreme drži u Domu kulture Studentski grad. Ja znam za dekodiranje, čujem da se naslov menja, ali znam da je ciklus interesantan i da je baš posećen.
Pa da, mi smo i došli na ideju da objavimo ta predavanja u jednom pisanom obliku zbog tog velikog interesovanja koje je vladao za predavanja, koje nas je malo iznenadio, moramo priznati. Ciklus predavanja se zvao Dekodiranje, a knjiga će se zvati verovatno Između svetova i bavi se opusima Davida Cronenberga, Nikolasa Rouga, Davida Linča, Terensa Malika i Alejandra Hodorovskog. Nije to toliko teorija, da ne uplašimo slušaoce. Tu će biti ovako jedna analiza njihovih filmova i jedan poseban ugao njihovih pogleda prema nečemu što bi bilo, ajde kažemo, nekakve metafizičke ili ezoterijske doktrine. Znači, sem priče o samim filmovima, snimanju, montaži i ostalo, ima i ovih elemenata koji u stvari jako utiču na to kako ti ljudi prave filmove.
Ja se radujem toj knjizi, hvala. Bio je Dragan Dimčić, o čijoj ćemo knjizi govoriti sigurno još na Radio Beogradu 2. Ja našim slušalcima želim da kažem da i danas imamo dva puta po dve karte za projekcije u Velikoj dvorani Centra Sava koje se dešavaju od 11, 13, 30 i 16 sati i 30 minuta sutra, dakle 28. februara. U 11 je film Legenda o konkubini. Zaista kada nisi bio ovde od 13 sati i 30 minuta i od 16 sati i 30 minuta Oproštaj Rolana Džofija, film koji je prikazan na recimo festivalu u Londonu, igraju Forest Whitaker, Eric Brana, Jeff Gam. Naši slušalci koji se jave na telefon 3229653 dobit će znači dva puta po dve karte za ove tri projekcije.
Evo, mi već danas se javljaju.
Filmoramo, odlično. Mi danas Filmoramu radimo iz Velike dorane Centra Sava, iz pres centra Centra Sava. Vesna Perić danas piše kritike za kulturne krugove. Nećemo se javljati sa konferencije za novinare zato što očekujemo goste. Oni su ekskluzivni. Ekipa je već spremna i meni ostaje samo da se odjavim.
Hvala.
I naše slušalce da ostanu i dalje na talacima Radio Beograda 2 zbog toga što se redovno uključujemo u događaje na 46. festu.
Hvala Nevena. Podsećam, Filmorama je danas od 16 sati. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, rečeno i prečitano, pozdravlja vas Svetlana Jajić. Muzika.